Dobrý večer s Radiožurnálem. Zkuste zapřemýšlet, kolik litrů vody jste dnes vypili. Pokud se doberete k nějakému výsledku, tak s námi zůstaňte, protože v následující hodině se dozvíte nejen to, jestli jste těch tekutin vypili hodně nebo naopak málo. Ve studiu je doktor Pavel Suchánek, výzkumný a vývojový pracovník v pražském IKEMu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak otázka na posluchače, ta byla jasná a bude stejná i na vás, kolik jste toho dneska vypil.
Já si pitný režim docela hlídám, protože vím, že když mám nedostatek tekutin, tak mě bolí hlava, takže za dnešek určitě těch 1,5 litru čisté vody jsem určitě vypil už.
My rozhovor předtáčíme v pátek ve 2 hodiny, takže ještě nějaké tekutiny do sebe dostanete.
Když to bude potřeba, tak určitě ano, ale myslím si, že to docela stačí. Já dneska jsem neměl žádnou sportovní aktivitu, takže to vidím, že by to mělo stačit.
Pijete jen vodu?
Z 90% se snažím pít hlavně vodu, piju i čaj, piju zejména zelený a vypiju poměrně hodně kávy.
Posloucháte večerní Radiožurnál, naším hostem je Pavel Suchánek z pražského IKEMu. Rozhovor přetáčíme v pátek odpoledne. Kolik tedy máme vypít tekutin denně? Myslím, že už to každý někdy slyšel, ale já to třeba vždycky zapomenu.
Ta odborná doporučení jsou poměrně přesná, říkají něco kolem 30 ml na kilogram optimální tělesné hmotnosti. Já hned vysvětlím, proč říkám to optimální. Pokud má někdo 1,80 m a váží 80 kg, tak to je ta optimální hmotnost, ale když váží 120 kg, tak to není optimální hmotnost, takže by to mělo být těch 80 krát těch 30 ml, což se dostáváme někam na úroveň 2 litrů a něco. A tady je důležitá druhá věc, započítává se tam veškerá voda. To znamená voda z ovoce, voda z polévky, voda ze zeleniny, takže čistě ta voda jako taková v té sklenici těch tekutin nám většinou vychází na ten den cca 1,5 litru.
Takže já mám 183 cm a 100 kg, jeden z mých mladších bratrů má 178 cm a 75 kg, takže nemáme vypít stejně za den vody. Máme si to trošku propočítat.
Trošičku si to pohlídáte a trošičku si to propočítáte, ale když to řeknu úplně jednoduše, těch 1,5 litru vody, to znamená nějaké 4 až 5 sklenic vody za den, by mělo být to optimální množství.
Když bych to trošku odlehčil, v pivu je taky voda. Na to se Češi dost odkazují, si myslím.
Češi jsou poměrně šikovní v pití piva, ale bohužel pivo obsahuje mimo vody nezanedbatelné množství alkoholu, který naopak odvodňuje. Dále potom obsahuje nezanedbatelné množství cukru, který sice neodvodňuje, ale dodává velké množství energie. A navíc pivo má takzvaný vysoký glykemický index, takže vyvolává chuť k jídlu, což samozřejmě restaurace moc dobře vědí, proto nabízí na jídelních lístcích recepty, které bychom si doma určitě nedali, ale katu šlech v té hospodě si klidně dáme, protože to pivo nás k tomu navede.
Syrečky s máslem a chlebem a podobné věci. Takže když někdo řekne, já jsem toho dnes dost vypil těch tekutin, ale myslí tím 8 piv, což znamená 4 litry, tak to asi není to, s čím byste za ním přišel a řekl, dnes jste dodržel pitný režim.
Určitě bych neřekl, že takto se dodržuje pitný režim.
Vy si dáte někdy nějaký alkohol?
Já moc alkohol nepiju, protože poměrně hodně sportuji a zároveň poměrně dost času strávím v autě, ale když piju alkohol, tak mám moc rád prosecco, mám velmi rád suchá bílá vína, ale určitě nejsem ten, který roztáčí ekonomiku v rámci konzumace alkoholu a nákupu alkoholu. Jsem spíše z pohledu mnoha lidí abstinent.
Takže to s alkoholem nepřeháníte, jste dobrým vzorem i tedy pro své pacienty, nebo jsou to pacienti, ti lidé, kteří k vám chodí?
Částečně pacienti, částečně klienti, protože máme jak, bych řekl, odbornou praxi, tak i praxi soukromou. A v rámci té odborné se věnujeme klinickým studiím zaměřeným na pohybovou aktivitu a složení stravy a hladinu cholesterolu, krevního tlaku a podobně. A v rámci té soukromé praxe zaměřujeme se zejména na problematiku léčebné výživy, případně sportovní výživy dětí a mládeže, kde jsme založili jednu z největších poraden, která se jmenuje FitBee, a tam se věnujeme opravdu zejména sportujícím dětem a mládežím a převážně rodičům, kteří chtějí informace o této problematice znát, aby věděli, jak se mají děti stravovat, co jim mají připravovat a co by měli a co by neměli dělat.
Tohle téma ještě určitě probereme v následující hodině vysílání večerního Radiožurnálu. Teď ale k té vaší osobě, jak jste se k tomu, co děláte a s čím radíte, vůbec dostal? Od začátku, když jste začal studovat, jste věděl, že tohle budete dělat?
Ano. Já jsem byl od začátku přesvědčený, že chci dělat tuto problematiku, akorát jsem nevěděl, kde to mám studovat, protože v té době, když já jsem chodil na vysokou školu, tak vlastně ten obor samostatný nebyl a já jsem vystudoval tím pádem přírodovědskou fakultu, fyziologii, biochemii a molekulární biologii a vlastně postupně přes některé další zaměstnání jsem se propracoval tomu, že jsem začal pracovat v IKEMu a zároveň jsme k tomu měli s kolegy sportovní, bych řekl, ani ne tak posilovnu, ale spíše tělocvičnu a tam jsme vlastně aplikovali ty věci, které jsme si nastudovali a vyzkoušeli v té laboratoři, tak jsme to aplikovali do té praxe. No a postupně vlastně to přerostlo v to, že mi bylo nabídnuto spolupracovat s vrcholovými sportovci a díky tomu teďka mám vlastně jako dvě dráhy, jednu tu přísně vědeckou, kde dál pracuji na těch studiích, které sledují například vývoj diabetu druhého typu ve vztahu k pohybové aktivitě a potom tu část zaměřenou vysloveně na ty sportující děti a mládež, kde vlastně zase člověk aplikuje něco z toho, co získal za těch 20 leté praxe.
Zase trošku odlehčeně, nejste otravný pro svou rodinu? No, nebo jste tím typem, který říká a sleduje své nejbližší, že málo pijí a tohle byste neměli jíst a podobně?
Už jsem se to odnaučil.
A byl jste takový?
Byl jsem takový a už jsem se to odnaučil, když například přijdu do restaurace a jsou tam kamarádi, kteří konzumují něco, co se z hlediska zdravé výživy dá poměrně obtížně zařadit a oni se tak na mě pokukují a říkají, co na to říkám, tak já vždycky odpovídám, nejsem v práci, takže nebudu odpovídat.
Tady kamarády furt máte.
Samozřejmě.
Nás teď poslouchá, doufám tedy, početná skupina řidičů, ať už třeba taxikářů nebo řidičů kamionů, tak pomůžou nám tekutiny v tom, aby jsme třeba přes tu noc, když máme práci, zůstali čilí a nedolehla na nás tolik únava?
Ono to je poměrně přesně zdokumentováno. Ta dehydratace jako taková, což znamená nedostatečné množství tekutin, primárně zasahuje nejdříve mozek. A to ne, že tak, že by najednou se nám udělalo špatně, ale dá se docela dobře změřit, jak klesá například reakční rychlost, jak klesá schopnost soustředit se. A to jenom proto, protože ten mozek díky tomu, že ta krev je hustší, se hůř okysličuje a hůř se zásobuje živinami. Takže ten pitný režim je pro osoby pracující v noci velmi důležitý, protože on mimo jiné chrání před takovými věcmi, jako je zranění z nepozornosti. Nebo třeba paradoxně u sportovců většina zranění nepřichází v důsledku sportovní aktivity při zápasech, ale v důsledku nepozornosti při tréninku. A těch jako zranění, které jsou při té maximální zátěži, těch je relativně málo v porovnání s těmi ostatními. A tady krásně je vidět, že když máme těch tekutin nedostatek, tak ten mozek na to reaguje velmi rychle a bohužel nepříjemně. Na druhou stranu já chápu, že když někdo sedí v taxíku a ve dvě ráno má někde hledat místo, kde by si došel na toaletu, třeba v Praze, to není až zas tak špatné a dovedu si představit jiná města. Nebo když někdo jede po dálnici a vlastně nemá kde si zastavit a nechce opustit to auto, takže to je docela složitý problém a víme, že noční práce a pitný režim a možnost si dojít na toaletu se dost často vylučují.
Ono se blíží léto, proto jsem položil tuto otázku, protože ta se vlastně vztahuje i k lidem, kteří míří třeba do Chorvatska, řekněme, nebo podobně na jih od České republiky. Dobře se vyspat a hodně pít, může to být ten recept tedy na to dobře dojet?
Jednoznačně ten spánek jako první věc a druhá věc, dostatek tekutin a určitě by tady někdo z BESIPu řekl a dostatečně časté přestávky, což samozřejmě je podmínka pro to, aby se člověk udržel v pozornosti, ale ten pitný režim spolu s těmi přestávkami je zcela zásadní a víme dnes, že opravdu ten nedostatek tekutin totiž mimo jiné například vede i k tomu, že nám trošku hůř funguje trávicí trakt a při dlouhodobé dehydrataci se zhoršuje například i takzvaný střevní mikrobiom, což se původně myslelo, že jsou jenom mikroorganismy, které ovlivňují naši imunitu a dneska víme, že tyto mikroorganismy v našem břiše nebo v našich střevech výrazným způsobem ovlivňují například fungování našeho mozku, ovlivňují pocit dobré nálady, protože produkují, lépe řečeno působí na buňky, které produkují serotonin, takže z tohoto pohledu ten pitný režim má spoustu dalších dosahů, které my vlastně postupně zjišťujeme tím, jak ta věda jde do hloubky víc a víc.
Shodne se odborná veřejnost, do které samozřejmě patříte, na tom, kolik vypijete vody denně?
Ta Ta odborná doporučení jsou relativně, bych řekl, přesná. Pohybují se někde mezi 30 ml až 35 ml podle zdravotního stavu, podle venkovního počasí, podle toho, v jaké jste místnosti, klimatizované, neklimatizované a podobně. Ale pohybujeme se někde okolo 30 ml tekutin, veškerých tekutin, na 1 kg optimální tělesné hmotnosti. To znamená, jak jsme se tady už na začátku snažili, tak se pohybujeme někde kolem těch 2 až 3 litrů tekutin, ovšem, chci zdůraznit, to není myšleno 2 až 3 litry vody, ale veškerých tekutin, to znamená tekutiny z ovoce, polévka a tak dále.
Říkal jste, že sportujete, kterým sportům se věnujete aktivně?
Věnuju se aktivně kickboxu a snažím se zároveň to kompenzovat trošku jogou. A zrovna ten kickbox je zrovna sport, který...
Kterého se hodně zapotíte.
Přesně tak, kde ten pitný režim je velmi důležitý a musím říct, že je to jedna z věcí, kterou jsem se naučil velmi rychle hlídat si pitný režim, protože na tom tréninku to okamžitě poznáte.
A pijete u toho vašeho sportování nějaké energetické nápoje?
Ne, vůbec. Já musím říct, že moje zkušenost s energetickými nápoji je z dlouhodobého hlediska spíše negativní a nemám pocit, že by mi něco přinášeli a na druhou stranu jsem poměrně aktivní v problematice energetických nápojů ve vztahu k dětem a mládeži, kde se snažím opravdu předávat informace o rizikovosti konzumace energetických nápojů právě k dospívající populaci, protože víme dnes, že ty látky v nich obsažené mohou mít velmi silný účinek na mozek nedospělého člověka a proto třeba některé státy dokonce přistoupily k tomu, že na energetické drinky dali jakousi, bych řekl, nálepku na úrovni alkoholu, to znamená, že se dokonce, myslím si, že v některých severských státech je až od 18 let možnost konzumace energetických nápojů a dokonce v rámci celé Evropské unie se uvažuje o jakémsi striktním omezení z hlediska věku právě z důvodu toho, že ty výsledky působení na dětský organismus jsou jednoznačně dokumentovány a jsou velmi rizikové.
A za to vy byste samozřejmě loboval, aby se ta hranice...
Jestli to můžu takto říct, byl bych velmi rád, aby se určitá hranice nastavila. Na druhou stranu si myslím, že je důležité předávat tu informaci o té rizikovosti, to znamená nejít pouze tou cestou represe, ale jít i tou cestou, bych řekl, opravdu z vysvětlování.
Protože
co si budeme říkat, pokud vezmete puberťáka, něco mu zakážete, tak pro spoustu kluků a holek v pubertě ten zákaz znamená: aha, tak já to musím zrovna vyzkoušet, protože já chci vědět, proč mi to zakazujou a nevždy to může skončit úplně dobře.
Když jsem byl u trenérky, která mi zároveň i sestavila jídelníček, tak mi tučně k tréninkovému plánu napsala 3 až 4 litry vody denně. Pro mě to bylo strašně moc a vlastně jsem to nedodržel. Co dělat, když prostě nemám žízeň?
Je to všechno věc tréninku, paradoxně. My se umíme naučit jíst pravidelně, my se umíme naučit pít pravidelně. Je to všechno o tom, že musíme tak jako se vším začínat postupně. To znamená, když nemám ten pocit žízně, tak jako třeba nemám pocit hladu, tak a vím, že potřebuju se najíst, protože jdu třeba potom sportovat, tak je to všechno o tom, že se to postupně musím naučit. Já třeba svým klientům vysvětluju, když jste seděli poprvé v autoškole, jak to vypadalo? 3 pedály, 2 nohy, šalpáka a ještě volant, jak to všechno zvládnu? A jenom tím, že jste pravidelně trénovali, tak dneska už o tom vůbec nemusíte přemýšlet. Lidské tělo je úplně stejné. Lidské tělo potřebuje pravidelnost, potřebuje, my tomu říkáme pozitivní stereotyp, to znamená, potřebuje pravidelně jíst, pravidelně spát, pravidelně doplňovat tekutiny a pravidelně sportovat, případně odpočívat. A to, aby se vytvořil ten návyk na tu pravidelnost, tak nějakou dobu trvá. A to je vlastně to, co se my musíme naučit. My se musíme naučit vytvořit ten návyk a potom, když ho vytvoříme, tak to tělo vlastně už samo nám dá ten impuls, hele, měl by se najíst, měl by se nabít, protože dneska víme, že když se naučíte pravidelně jíst a najednou to jídlo vynecháte, tak ten čas, když jste se měl najíst, tak najednou vám to tělo pošle informaci, hele, já mám hlad, protože se v téhle době si vždycky snídal. A to je ono, vytvořit vlastně ten pozitivní stereotyp, ono to souvisí například s hormonálními regulacemi a víme, že když chodíte pravidelně sportovat ve stejný čas, tak se ty hormony začnou na to připravovat. Když jíte pravidelně ve stejný čas, tak se zase na to připravovat jiné hormony, které odpovídají za trávení a podobně. Jde o to vytvořit ten systém a nechtít to všechno zmáknout hned od začátku a myslet si, že ode dneška už to všechno perfektně půjde, ale tak jako s tou autoškolou krok za krokem to postupně zvládat.
Jak je to vlastně z žízní. Co to vlastně je? Je to třeba jen, řekněme, určitá chuť na tekutinu, nebo nám tělo dává nějaký vážnější signál, že se děje něco špatného?
V těle jsou receptory, které sledují množství tekutin a posouvají informaci směrem k mozku, který potom vlastně reaguje tím, že vyvolává pocit žízně nebo pocit potřeby těch tekutin. Většinou tělo reaguje třeba na množství mezibuněčné vody a na množství jakoby tekutin v rámci třeba krve, anebo je to taky reakce na množství třeba pocení a tvorby tělesného tepla, kdy víme, že vlastně základním funkcí tekutin v lidském těle je ochlazování v rámci fyzické aktivity. Proto je dobrý třeba si představit, že tak jako auto potřebuje chladič, když jede, tak naše tělo taky, když sportuje, potřebuje chladič. Co se stane, když vyteče chladič, roztaví se blok, co se stane, když máme nedostatek tekutin, tak to tělo prostě skolabuje a nechce dál pokračovat. Vlastně v tomto je to naše tělo velmi jednoduché. Je to vlastně biologicko-mechanický stroj, který funguje úplně stejně a potřebuje tekutiny z důvodu chlazení, důvodu rozvozu živin, důvodu odvodu z plodin a tělo samozřejmě má na to spoustu kontrolních mechanismů, které, když některé ty receptory vyhodnotí, že máme nedostatek tekutin, tak nám pošlou informaci, měl by ses napít, je potřeba rozředit tu krev, je potřeba vyloučit z toho organismu nějaké tekutiny, je potřeba vytvořit dostatečné množství potu, aby ses mohlo ochladit a nepřehrál ses.
My jsme říkali, že k tomu dennímu přísunu tekutin patří také například šťáva z ovoce, a to jste tu zmiňoval v našem rozhovoru. Co třeba mléko?
Mléko má trošku specifické postavení, protože ono má sice vysoký podíl vody, to je pravda, ale zároveň jsou tam složky, které jsou pro ten organismus zajímavé i z hlediska výživy. Mm-hmm. Jsou tam například bílkoviny, ne úplně zanedbatelné množství bílkoviny, je tam nezanedbatelné množství mléčného cukru nebo laktózy a je tam nezanedbatelné podle toho, jaký typ mléka použiju, i nezanedbatelné množství mléčného tuku. Takže vlastně z hlediska výživy je to tekutá potravina. Doufám, že mě teďka nebudou bombardovat kolegové, kteří budou říkat, no, je to spíš tekutina, je to spíš nápoj. Já vnímám mléko spíše jako potravinu, právě z důvodu toho, že obsah živin je v něm docela zajímavý a i ta struktura těch bílkovin je pro náš organismus velmi zajímavá, takže můžeme mlékem doplňovat tekutiny, ale primárně...
Ale vypít 2 litry mléka denně, to asi není úplně to optimální.
Není to úplně optimální. Pro splnění pitného režimu, naplnění pitného režimu máme mít vodu jako takovou.
Já jsem k tomu mléku totiž četl na internetu samozřejmě, přišlo mi to takové babské řeči, že zahleňuje u dětí, že je to problém. Matky to samozřejmě řeší, my to doma tedy neřešíme, ale je to pravda?
Bohužel internet je plný takovýchto informací a v tuto chvíli současné vědecké poznání jednoznačně preferuje konzumaci mléka jako zdroje bílkovin, jako zdroje vápníku, jako zdroje mléčného tuku. Samozřejmě, když se na to podíváme z pohledu širšího, tak ne pouze mléko je mléčným výrobkem. Z pohledu třeba dodávání vápníku jsou daleko zajímavější tvrdé sýry. Na druhou stranu, z hlediska chuti, z hlediska schopnosti skonzumovat, je to mléko relativně přijatelnější třeba pro děti a dospělící než třeba tvrdé sýry a já si dovedu představit, že nebude dítě vůbec pít mléko a bude jíst dostatečné množství mléčných výrobků ostatních, ale takových dětí moc není a na druhou stranu sklenice 4-litrová mléka za den není nic, co by tomu dítěti mohlo jakýmkoliv způsobem uškodit. Naopak si myslím, že do toho pestrého jídelníčku je to jednoznačně patří.
Posloucháte sobotní večerní radiožurnál, hostem je Pavel Suchánek z pražského IKEMu. Vy se podílíte taky na projektech, jedním z nich je ten, který má název Děti na startu. U těch dětí jde hlavně o to probudit u nich zájem o sport?
Ano. Tam je to vlastně projekt, který začíná původně jako čistě sportovní, ale tak, jak se vlastně ty rodiče zajímali o tu sportovní aktivitu dětí, tak se začínali zajímat i o výživu, takže jsme vlastně k tomu začali přidávat i informace o výživě, děláme školení trenérů v rámci tohoto projektu týkající se výživy dětí vlastně v té věkové kategorii na konci školky a na začátku školní docházky a tímto způsobem se vlastně snažíme propojit i tu výživu spolu s tou sportovní aktivitou, s tím, že někdy je impuls k tomu, že někdo do těch dětí na startu chodí právě proto, aby to dítě získalo, bych řekl, maximální pestrost toho pohybu, aby si vyzkoušelo všechno. A někdy je to prostě proto, že, a teď to nemyslím špatně, že ho prostě nikde nechtějí. To znamená, není tak úžasné a skvělé a pohybově nadané, aby po něm skočily některé sportovní kluby a přesto ten rodič je natolik uvědomělý v tom, že to dítě potřebuje tu pohybovou aktivitu, tak projekt Děti na startu je jednoznačně o tom předejít předčasné specializaci a naučit ty děti všechny druhy pohybu. To, co jsme dřív měli my, to lezení po stromech a podobně, tak vlastně tady se to prostě vytváří tímto způsobem. Zároveň se snažíme vysvětlovat třeba ve vztahu k pitnému režimu, protože to je dnešní téma, že když si dítě dá před tím cvičením skleničku sladkého nápoje typu oslazený čaj nebo mírně sladká minerálka, ale jenom skleničku, tak se vůbec nic nestane. Na druhou stranu není žádný důvod, aby to dítě, protože si jde na hodinu zacvičit, vypilo 1,5-litrovou limonádu bohatou na cukry nebo 1,5-litrovou láhev oslazeného nápoje, který obsahuje třeba 30 kostek cukru nebo 20 kostek cukru. To samozřejmě i tohle je potřeba vysvětlovat, protože u spousty lidí existuje jakoby nedostatečná informovanost o tom, kolik vlastně toho cukru v těch nápojích je, nebo kolik toho cukru jsem schopen využít v rámci té sportovní aktivity. Takže z tohoto pohledu i toto se snažíme vysvětlovat. Jsme tam zapojení například i do projektu Ondrášovka Cupu, kde vlastně je to velmi podobné, kde se snažíme sportovcům vysvětlovat, jak nakládat vlastně s minerálními nápoji, jak nakládat s pitným režimem jako takovým, jak nakládat se slazenými minerálními nápoji, kdy je zařazovat do toho jídelníčku, kdy je do toho jídelníčku naopak nezařazovat. A to všechno vede k tomu, že se snažíme opravdu, aby ten pohled byl komplexní. Nesnažíme se někde ukazovat prstem, tohle je naprosto špatně a tak dále. Snažíme se vysvětlovat, proč to dělat tímto způsobem, aby to mělo vlastně ten přínos v rámci té sportovní aktivity, protože upřímně řečeno, když si dá dítě před sportem skleničku sladkého čaje, tak mu to udělá jedině dobře, protože na tom sportu se bude cítit líp, vydá víc energie, dokonce je spočítáno, že ta vydaná energie, i když se započítá ten sladký nápoj, tak je vlastně větší, ale nemůže toho být litr, nemůže toho být 1,5 litr, musí to být právě ta sklenička.
Jak se do toho projektu zapojit, do projektu Děti na startu?
Projekt Děti na startu je na internetu možnost se přihlásit, jsou to jednotlivá střediska a v rámci těch středisek ty rodiče napíšou a můžou přihlásit své děti. Ještě k tomu pitnému režimu jedna věc bych chtěl zdůraznit, že samozřejmě záleží i na velikosti toho dítěte. To znamená, když je to dítě větší, tak ten pitný režim je pro něj větší množství tekutin a když je menší, tak je to menší množství tekutin, ale paradoxně není to takový rozdíl, protože čím je to dítě menší, tím má vody v sobě víc, tím pádem je citlivější na nedostatek tekutin, než to dítě větší a než třeba ten dospělý. A druhá věc, děti se nezjevně potí. To znamená takové to měřítko, které máme my dospělí, vidíme propocené a ty mapy.
Máme ty mokrá záda.
Tak to u dětí vůbec není, takže tam naopak ten pitný režim musíme sledovat daleko pečlivěji, protože oni nemají právě takovou produkci toho potu najednou, ale oni mají spoustu potních žláz, které produkují ten pot nenápadně, ale přes toho samozřejmě produkují.
Pak tu máme další z projektů, a to Společně správnou cestou, jestli to říkám správně.
Ano.
Na něm spolupracujete s Mariánem Jelínkem a taky s hvězdnou biatlonistkou Gabrielou Koukalovou. U tohoto projektu řešíte, jestli jsem to správně pochopil, propojení psychiky a správné výživy u mladých sportovců na začátku kariéry?
Snažíme se u sportovců, kteří už vlastně jsou na hraně uvažování o vrcholovém sportu, to znamená věková kategorie 13, 14, 15 let, vysvětlit důležitost nejenom těch tréninkových postupů, čistě toho fyzického tréninku, ale i důležitost mentálního nastavení, to skvělým způsobem přednáší Marián Jelínek z vlastní zkušeností. A já tam mám na starosti vysvětlování důležitosti složení stravy, důležitosti zapisování jídelníčku, proč se má zapisovat, jak je důležitá evidence, protože všechno v tom organismu běží trošku dlouhodobě, že to není tak, že když se dneska dobře začnu stravovat, tak zítra budu mít skvělý výkon, tak to opravdu není. Z tohle se snažíme vysvětlovat důležitost stravy ve vztahu k regeneraci, k předcházení zranění, jak vlastně začít, jak s tím pracovat a musím říct, že jako zájem je obrovský. Paradoxně my jsme mysleli, že největší zájem bude ze strany trenérů, ale není tomu tak. Zájem mají nejenom trenéři, ale i rodiče. To znamená, je vidět, že opravdu je to téma, které oslovuje opravdu tu nejširší masu, která se kolem toho pohybu, kolem toho sportu a pohybu pohybuje, a myslím si, že to má velmi zajímavý dopad.
No, jdete společně správnou cestou.
Ten název
o tom vypovídá. Tam jde třeba také o to, aby si mladí sportovci na začátku té kariéry třeba nedali po náročném dni, kdy mají připravený ten tréninkový plán, něco v tom rychlém občerstvení a podobně, což je velký nešvar samozřejmě této doby.
Já se snažím vždycky vysvětlovat to tak, že existuje něco jako zákon o udržení energie. To znamená, když mám nějakou pohybovou aktivitu, tak ta pohybová aktivita používá jako palivo buď sacharidy, což jsou cukry a škroby, anebo tuky. A to, co používá, je mimo jiné popisováno v rámci takzvané tepové frekvence. Zjednodušeně řečeno, když sportuji a mám vysokou tepovou frekvenci, tak v podstatě tuky jako zdroje energie skoro nepoužiju. Takže těžko můžu jít po tom tréninku do fast foodu, kde jídlo, které konzumuji, obsahuje 60% energie v tucích. Protože prostě já jsem ty tuky při tom cvičení nespálil. Takže co se s nimi stane? No, stane se to, že se všechny uloží a v horším případě se uloží k játrům a střevům a vytvoří tzv. Vnitrobřišní tuk. A když to takhle dokážete těm sportovcům vysvětlit, tak oni si to uvědomí. Ono nemá smysl používat typu je to špatně a je to zakázaný, protože oni řeknou proč, když to i olympionici, když jsou po nějakém skvělém výkonu,
tak jdou. Na olympijských hrách je jeden fast food v olympijské vesnici.
Tak přesně, ale to je mimořádná situace samozřejmě. A druhá věc je, že oni mají celoročně nějaký stravovací režim a z toho můžou teda jednou za rok po tom maximálním výkonu vystoupit. A na druhou stranu nikde není napsáno, že oni to opravdu dělají. To, že to mají tu možnost, je jedna věc, a druhá věc, jestli to opravdu udělají. Když to u těch mladých dospívajících je to tak, že ten organismus je ještě víc jako zatěžován takovými věcmi, třeba jako je růst a jako máte tvorbu svalové hmoty, jako je rozjíždění hormonálních regulací, a tohle to všechno vlastně už toho dospělého není. To znamená, pohled na tu stravu u těch dospívajících je daleko komplexnější a daleko širší, a ty rizika toho nevhodného stravování se projeví daleko dříve a třeba můžou vést až k tomu, že ten člověk se nakonec do toho vrcholového sportu prostě nepodívá z důvodu toho, že měl křehké kosti, trpěl únavovými zraněními, které mají příčinu v nedostatečné konzumaci mléčných výrobků například. Takže to je vlastně smyslem toho projektu.
Ve studiu Radiožurnálu byl doktor Pavel Suchánek, výzkumný a vývojový pracovník v pražském IKEMu. Pavel Suchánek byl naším hostem v sobotu. Díky za váš čas a naslyšenou.
Díky moc, hezký den.